Greetings from Wycliffe Church in Sheffield.
Saya membawa salam sejahtera dari gereja Wycliffe di Sheffield.
Sheffield is a major city in the center of England.
Sheffield itu satu kota yang besar di Inggris.
Although I come originally myself and my wife, we both come from Wales in the west of the United Kingdom.
Sungguhpun saya dan istri saya sebenarnya datangnya dari Wales, yaitu di sebelah barat England, Inggris.
We moved to Sheffield 7 years ago.
Kami berpindah ke Sheffield 7 tahun dahulu.
Where there are two universities, and the pastor's son studied at one of those universities.
Di sana ada dua universitas, satu daripadanya ialah tempat di mana anak pastor belajar.
And my wife works in the other.
Dan istri saya bekerja di satu lagi universitas.
Yeah. And thank you for the invitation to come.
Saya ingin mengucapkan terima kasih kerana mengundang saya ke sini.
And trust that the Lord will bless us today and over the conference time as well.
Moga Tuhan akan memberkati waktu kita bersama.
We're going to read the Bible together.
Kami akan membaca Alkitab bersama.
In Deuteronomy chapter 33.
Di Ulangan pasal ke-3.
I'm just reading a short passage from verse 24 to the end of the chapter. Deuteronomy chapter 33 and verse 24.
Ulangan 33 ayat ke-22 sampai ke-24.
In this chapter, Moses is speaking.
Dalam bab ini, Musa sedang berkata.
And bringing his final blessing upon the nation.
Dia memberi kata-kata terakhirnya kepada negara.
And in these closing verses of the chapter.
Dalam ayat-ayat terakhir, dalam pasal yang terakhir ini.
He sums up the faith and hope of the people of God as they look to the Lord.
Dia membuat kesimpulan mengenai idaman orang-orang Yahudi.
The final words of a leader are often very important.
Kata-kata akhir seseorang pemimpin biasanya penting.
And these are Moses' final words as he speaks to the people.
Ini adalah kata-kata terakhir Musa sambil dia berkata.
So verse 24, and of Asher he said,
ayat ke-24 dah. You just finish reading because it's a different arrangement.
Okay. And of Asher he said, Asher is most blessed of sons. Let him be favored by his brothers, and let him dip his foot in oil. Your sandals shall be iron and bronze. As your days, so shall your strength be. There is no one like the God of Jeshurun, who rides the heavens to help you, and in his excellency on the clouds. The eternal God is your refuge, and underneath are the everlasting arms. He will thrust out the enemy from before you, and will say, destroy. Then Israel shall dwell in safety, the fountain of Jacob alone, in a land of grain and new wine. His heavens also shall drop dew. Happy are you, O Israel. Who is like you, a people saved by the Lord, the shield of your help, and the sword of your majesty? Your enemies shall submit to you, and you shall tread down their high places. I noticed that I've come to Malaysia at a very important time in the history of your nation.
Saya dapati saya berada di sini sewaktu apa peristiwa penting dalam sejarah negara.
Because it's the 50th anniversary of your independence as a nation.
Inilah ulang tahun ke-50 negara ini menjadi merdeka.
And I'm hoping I might see some fireworks on Friday night.
Saya berharap akan dapatlah melihat apa bunga api.
But the greatest blessing that a nation can know is to know the blessing of God.
Tetapi berkat yang paling penting dari Tuhan ialah paling Tuhan berkat yang paling penting untuk sebuah negara ialah berkat dari Tuhan.
And here Moses is seeking to stress to this nation, to the people of God, the importance of putting God at the center of their national life, as well as their family life and their own personal individual life.
Dan di sini Musa sedang menekankan pentingnya kita menjadikan Tuhan di pusat negara kita dan kehidupan kita.
In this chapter, Moses has addressed each of the 12 tribes of Israel one by one.
Musa sudah dalam bab ini mengucap dan berkata sesuatu kepada setiap apa golongan apa umat orang Israel.
But now he sums up, as it were, the faith and hope of all the people of God.
Sekarang dia membuat kesimpulan mengenai harapan dan idaman setiap orang Yahudi.
And the few verses that we've read are very simple.
Dan ayat-ayat yang sudah kita baca ini sungguh pun mudah.
But also they're very profound because they speak of the hope of the people of God.
Tetapi juga penting kerana dia menyatakan keharapan orang-orang Yahudi.
And the first thing Moses speaks of in the verses we've read is God as our refuge.
Perkara pertama ialah Tuhan itu tempat perlindungan kita.
And Moses puts it like this in verse 27, the eternal God is your refuge.
Musa berkata, Tuhan yang kekal menjadi perlindungan kamu.
And the word refuge can refer to a den or a lair of one of the wild animals of the desert.
Perkataan tempat perlindungan itu boleh bermaksud tempat binatang-binatang menyembunyi.
Say a lion or a jackal or a wild animal of the desert will have a den, a lair,
seperti,
which was its home.
Seperti singa atau binatang-binatang liar yang lain, masing-masing ada tempat perlindungan mereka.
And there was a place of protection from the burning heat of the sun, the cold at night.
Di sana terdapat tempat teduhan dari matahari yang panas terik dan juga waktu malam dari kesejukan.
From the sudden flash floods of the desert and from other animals that might be predators.
Dan juga terlindung dari bah air bah yang banjir yang mungkin berlaku dengan tiba-tiba di dalam apa gurun dan juga dari binatang-binatang liar yang mungkin datang menerkam.
It was a haven, a place of protection, or a home.
Itu tempat sembunyi, tempat perlindungan, seperti rumah kita.
And here Moses says, it's a refuge.
Di sini, Musa kata, ini tempat perlindungan.
Now for many years, Moses and all these people had been homeless.
Sudah banyak tahun, orang-orang Yahudi ini, umat Tuhan ini, tidak ada rumah tertentu.
Moses was the leader of perhaps 2 million people who had left Egypt.
Musa mungkin pemimpin kepada kurang lebih 2 juta orang.
And who were now in a desert making their way to Canaan.
Mereka keluar dari Mesir dan sekarang dalam tempat gurun dan dalam perjalanan ke Canaan.
And the desert was a difficult and dangerous place to be.
Gurun itu tempat yang berbahaya dan terdapat banyak kesulitan.
Because there was a burning hot sun by day.
Pada waktu siang, matahari panas terik.
And very cold temperatures at night.
Waktu malam pula, tersangat sejuk.
How could Moses find a home in the desert?
Bagaimana Musa dapat tempat perlindungan dalam gurun?
Moses did not find a place, what he found was a person.
Musa tidak mendapat tempat, tetapi mendapat seseorang.
A person who was all to him that we would describe as a home.
Dia, orang itu ialah dia merangkumi kesemua yang apa yang dianggap sebagai tempat yang selamat, tempat perlindungan.
Now Moses says that the one true living God, Jehovah, the God of Israel, was his refuge.
Musa kata Tuhan yang Esa itu, Tuhan yang satu itu, dialah menjadi tempat perlindungan kita.
Moses says the same thing in Psalm 90 and verses 1 and 2.
Musa kata begitu juga dalam Mazmur ke-90 ayat 1 dan 2.
Lord, you have been our dwelling place in all generations.
Ya Tuhan, Engkau tempat perlindungan kami sampai selama-lamanya.
Before the mountains were brought forth, or ever you'd formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, you are God.
Sebelum Engkau menjadikan bukit-bukit, sebelum Engkau menciptakan dunia, Engkaulah Tuhan yang kekal, Tuhan selama-lamanya.
So Moses is saying that the Lord is his dwelling place, his refuge, his home, his place of protection.
Maka apa yang Musa kata ialah Tuhan itu ialah tempat perlindungannya, tempat sembunyinya, tempat di mananya dia dipelihara.
Now, how is that true?
Bagaimanakah kita boleh mengertinya?
The Lord showed that he was present with his people by a cloud during the day.
Tuhan menunjukkan kehadirannya pada waktu siang dengan adanya awan.
And by a pillar of fire at night.
Dan waktu malam pula, ialah tiang lampu.
And that was a very practical way of God showing that he cared for and was with his people.
Ini ialah satu cara praktik di mana Tuhan menunjukkan bahwa dia kasih kepada umatnya.
Because the cloud gave protection from the burning hot sun during the day.
Ini sebab awan itu memberi perlindungan, teduhan pada waktu siang.
And the pillar of fire gave light and warmth during the freezing cold night.
Setiap waktu malam pula, tiang api itu memberi kepanasan.
God showed his care for his people.
Tuhan menunjukkan kasihnya kepada umatnya.
How did Moses find food and water for this great congregation of people in the desert?
Bagaimanakah Musa dapat makanan dan minuman untuk orang yang sebegitu banyak di padang gurun?
God provided for them.
Tuhan membekalkan kesemua kehendak mereka.
God led them.
Tuhan membimbing mereka.
He led them to various oases through the desert.
Dia membawa mereka ke tempat-tempat yang ada makanan.
And at the beginning and at the end of the journey,
Di awal dan akhir perjalanan mereka,
God miraculously provided water for them and brought water from a rock to show his care for his people.
Tuhan dengan cara ajaib membekalkan air di padang pasir itu.
God provided for them every step of their way.
Tuhan membekalkan segala-gala keperluan mereka.
In the morning when they would wake up, God caused a strange substance to appear on the ground as the dew dried up.
Waktu pagi pula, ada sesuatu benda yang agak ganjil yang apa Tuhan bekalkan di yang terdapat di pasir gurun.
And this manna, it was called, tasted like wafers with honey.
Benda yang ganjil ini sebenarnya sejenis makanan yang manis.
It was even better than the vitamins you could get from the Vitamin World shop.
Sebenarnya lebih baik daripada vitamin yang boleh kami beli sekarang.
People lived on it for 40 years.
Mereka hidup memakan benda ini selama 40 tahun.
And God showed his care for his people. He was to them a refuge, a home, a place where all their needs were met.
Jadi Tuhan menunjukkan kasihnya kepada mereka. Dia menjadi tempat perlindungan untuk umat-umatnya.
And what is amazing is that this experience of God didn't just last for a day or a week or a month or a year.
Yang ganjil ialah bukannya Tuhan menunjukkan apa kasihnya kepada mereka selama satu hari atau satu minggu atau satu bulan atau satu tahun.
But God was a refuge to his people from one generation to the next.
Tetapi Tuhan menjadi tempat perlindungan untuk satu generasi sampai ke generasi satu lagi.
God was the one reality who lasted even beyond death.
Tuhanlah yang nyata untuk selama-lamanya.
If there were 2 million people who left Egypt when Moses led the people out,
kalaulah ada 2 juta orang yang berangkat dari Mesir,
and one generation died in the desert,
and satu generasi hapus di apa gurun pasir,
and another generation rose up,
satu generasi baru bangun,
then Moses perhaps saw 80 people who died every day as they journeyed through the desert.
Musa sudah tentu melihat kurang lebih 80 orang yang mati setiap hari.
So just as we sang about the changing scenes of life, and in trouble and in joy,
seperti juga kita bernyanyi tadi mengenai perkara peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam kehidupan kita,
Moses saw that although one generation had passed, another generation rose up, yet God remained the same.
Musa dapati bahwa tidak kira satu generasi berlepas, satu yang bangun lagi, tetapi Tuhan tetap kekal.
This refuge that Moses is speaking about is someone you can trust even in the face of death.
Perlindungan yang terdapat dalam Tuhan boleh dipercayai sampailah kita mati.
So the Bible tells you this morning, if you're a Christian,
Alkitab menyatakan kepada kita, sekiranya kita orang Kristian,
yea, though I walk through the valley of the shadow of death,
ya, sungguh pun kita melewati raung dan gunung,
I will fear no evil because you are with me, the Lord is with me.
Aku tidak takut kepada apa-apa yang jahat kerana engkau bersama-sama dengan aku.
For you as a Christian, God your refuge, your home, your protection.
Jadi bagi kamu orang-orang Kristian, Tuhan menjadi tempat perlindungan kamu.
The everlasting God, an everlasting refuge for his people.
Dia ialah Tuhan yang kekal untuk kita.
The second thing Moses speaks about, the first is God as our refuge.
Perkara pertama yang dia sebut ialah Tuhan ialah tempat perlindungan kita. Perkara kedua pula
is the ground of our refuge.
Ia apa asas kepada perlindungan kita.
And Moses gives us two grounds, like these two pillars here, either side of this platform.
Ia memberi kita dua asas atau sebab, seperti dua tiang yang berada di hadapan kita di sini.
Moses speaks of two pillars whereby God is the refuge of his people.
Dia menyatakan Tuhan itu seperti dua batang tiang yang sebagai sebab dia menjadi perlindungan kita.
And the pillars are the pillar of creation and the pillar of covenant.
Tiang-tiang itu ialah tiang penciptaan dan tiang
covenant.
Oh, covenant, perjanjian.
And in verse 26, Moses explains it like this.
Dalam ayat 26, dia menyatakan demikian.
There is no one like the God of Jeshurun, who rides the heavens to help you, and in his excellency on the clouds.
Tidak ada orang seperti kaum Jeshurun. Dia menjadi penolong kita.
Moses is writing 1,400 years before the Lord Jesus Christ came into the world.
Musa menulis semua ini 1,400 tahun sebelum kedatangan Yesus Kristus.
He's writing to a people who are on the verge of entering Canaan.
Dia menulis untuk orang-orang yang sudah dekat memasuki tempat Canaan.
And their economy was based almost entirely on farming and raising sheep.
Ekonomi pada masa itu berasaskan pertanian dan membela peternakan.
And the one essential thing they needed was rain.
Yang satu-satu yang mereka perlukan ialah hujan.
Not enough rain meant drought and death.
Kalau tidak cukup hujan, air hujan, maka mereka akan mati dalam kemarau.
Too much rain meant floods and death.
Kalau terlalu banyak air hujan, maka akan terjadi banjir dan orang akan mati.
A few months ago in Sheffield, there was a tremendous flood.
Tidak beberapa bulan yang lepas di Sheffield ada banjir yang besar.
And some people died in the flood.
Ada orang yang mati dalam banjir.
The water was over the level of the cars in the street.
Air banjir itu setinggi lebih tinggi dari apa mobil kereta.
And we tried to help one of our neighbors because his house was in danger of being flooded.
Kami coba menolong jiran kami kerana rumahnya tenggelam.
So although in England we don't know much about drought.
Walaupun di Inggris kami tidak tahu banyak mengenai kemarau.
We experienced these floods.
Kita ada banjir.
And Moses here says that the rain comes from a creator God.
Musa di sini berkata air hujan itu datangnya dari Tuhan pencipta kita.
You see, the Canaanites believed in Baal, an idol.
Orang-orang Kanan pula percaya kepada Baal yang ada dewa mereka.
They believed that Baal sent the rain.
Mereka percaya Baal itu yang menjadikan hujan.
And if they worshipped the idol and kept the idol happy, then they enjoy the good life and Baal would send rain.
Mereka percaya sekiranya mereka menyembah Baal itu dan mereka kehidupan mereka akan mewah dan Baal itu akan memberikan hujan.
And all societies have idols that people might trust in.
Setiap masyarakat ada dewa-dewa tersendiri yang disembah mereka.
Might be a literal idol that people burn incense before.
Mungkin dewa-dewi yang nyata yang mereka sembah.
Or it might be something that people live for, like money or pleasure, or something that they put before God.
Mungkin perkara-perkara lain yang menjadi terlalu penting dalam kehidupan mereka seperti uang dan lain-lain lagi lebih penting dari Tuhan.
But Moses says that none of the idols can be relied on.
Tapi Musa kata tidak ada satu pun apa berhala semacam ini boleh dipercayai.
It's not Baal who sends the rain.
Bukan Baal yang memberikan hujan.
It's the God of the Bible who rides the clouds.
Tetapi Tuhan yang dinyatakan dalam Alkitab, dialah yang memberikan hujan kepada kita.
The God who created everything.
Tuhan yang mencipta semuanya.
He is the giver of life.
Dialah yang pemberi kehidupan.
He's the one who cares for and provides for his people.
Dia yang kasih kepada kita dan membekalkan keperluan kita.
What they needed and what you need.
Apa yang kamu perlukan dan kita perlukan.
Is an eternal refuge.
Ialah tempat perlindungan yang kekal.
And God, the Creator, is the one who can, is the only one who can really meet your need.
Tuhan pencipta kita lah yang dapat membekalkan keperluan kita.
And the word for God here is the word Elohim.
Nama Tuhan di sini ialah kata Elohim.
Speaks of the power, the strength, the might of God.
Ini menyatakan kemegahan dan kekuatan Tuhan.
The all-powerful God, the almighty God, is your refuge, Moses is saying.
Tuhan berkuasa itu yang menjadi tempat perlindungan kita.
And he's able to meet the need of every believer.
Dan dia dapat membekalkan ke semua kebutuhan kita.
So I must ask you this morning, do you know this God?
Saya terkena tanya kepada kamu, adakah kamu kenal kepada Tuhan ini?
Is this eternal, all-powerful God your refuge?
Adakah Tuhan yang kekal, yang maha berkuasa ini tempat perlindungan kamu?
He's the God who made you.
Dialah Tuhan yang mencipta kamu.
But he's also, Moses says, the God of covenant.
Tetapi dia juga, seperti kata Musa, Tuhan yang memberikan perjanjian.
You notice he says there is no one like the God of Jeshurun.
Kita dapati dia berkata tidak ada seorang yang seperti Tuhan Jeshurun.
Now that's a very unusual name.
Ini nama yang agak ganjil.
It's like a special name, a pet name if you like, for God.
Ini seperti nama istimewa, nama aneh ini kepada untuk Tuhan.
Like say in a family, you might have a husband who has a special name for his wife. He calls his wife honey or darling.
Seperti juga dalam keluarga, seseorang suami memberikan nama yang tertentu kepada istrinya, sepertinya Honey atau Darling.
Here is a special name, a personal, intimate, close name that Moses uses for God, the God of Jeshurun.
Di sini, Musa menggunakan nama yang akrab kepada untuk Tuhan. Dia dipanggil Tuhan Jeshurun.
He's saying this almighty, all-powerful creator God enters into a personal relationship with his people.
Dia sudah menyatakan bahwa Tuhan ini, Tuhan umat orang Israel ini dapat apa menghubungkan jadikan hubungan yang sangat rapat.
A relationship of special love and trust.
Hubungan yang penuh kasih dan apa hubungan yang istimewa.
And the Bible name for that is covenant.
Dan kata apa perkataan yang digunakan dalam Alkitab ialah perjanjian.
So I also need to ask you this morning, have you entered into this relationship of trust and love towards God who has shown himself to us in his Son, Jesus Christ?
Jadi saya terkenal tanyakan kepada kamu semua, adakah kamu sudah ada hubungan dengan Tuhan ini, Tuhan yang kasih kepada kita, Tuhan yang boleh dipercayai?
It means you've entrusted your life to Jesus Christ.
Ini bermaksud adakah kamu sudah percaya kepada Yesus Kristus?
I have a special friend whose name is called Peter Jackson.
Saya ada seorang kawan istimewa namanya Peter Jackson.
He comes to my house and he tunes my piano to make it sound and play correctly.
Dia datang ke rumah saya dan dia memperbetulkan piano saya supaya bunyinya enak.
But my friend Peter is blind, he cannot see.
Tetapi kawan saya Peter ini dia seorang buta, dia tidak dapat nampak.
So if I was to bring him to the congregation here this morning,
sekiranya saya bawa dia ke jemaat di sini,
I would tell him to take my arm.
Saya akan suruh dia pegang kepada lengan saya.
And he would trust me to guide him, to lead him.
Dan dia akan percaya kepada saya untuk membimbingnya, membawanya.
I would say to him, here's a step.
Saya akan kata kepadanya, di sini ada tangga.
Here's the door.
Sini ada pintu.
Here's the way in, here's where to sit.
Sinilah tempat masuk dan di sini tempat duduk.
Because he can't see, he relies on me.
Karena dia tidak dapat nampak, dia bergantung kepada saya.
And the Bible says, because of our sin, our rebellion against God,
Alkitab berkata, kerana kita memberontak dan kita tidak patuh taat kepada Tuhan kita,
we are like people spiritually blind.
Kita seperti orang yang buta secara rohani.
And what I need and what you need is a Savior to cleanse us and to forgive.
Yang kita perlukan ialah seorang juru selamat yang dapat apa kita bergantung, yang dapat menyelamatkan kita.
And it's like as if you take his arm.
Seperti juga kita pegang kepada tangannya.
To guide you, to lead you, you entrust your life to him.
Supaya kita dapat dibimbing olehnya, kita percaya kepadanya.
Now if you're a Christian, God is your refuge.
Sekiranya kamu seorang Christian, Tuhan menjadi tempat perlindungan kamu.
But if you're not a Christian this morning,
sekiranya kamu bukan Christian,
I must tell you, you cannot know God as your refuge.
Kamu tidak dapat mengenali Tuhan seperti tempat perlindunganmu.
Until you enter into this personal relationship with Him through His Son Jesus Christ.
Sehinggalah kamu, melainkan kamu mendapat hubungan yang istimewa itu melalui kepercayaan kepada anaknya Tuhan Yesus.
If you're not a Christian, you're going it alone.
Kalau kamu bukan Kristen, kamu hidup bersendirian.
Like a blind person trying to find his own way.
Seperti orang buta yang cuba mencari tempatnya sendiri.
And you face life then in your own strength, and when you face difficulties, you're on your own.
Kamu menghadapi kehidupan dan menghadapi semua kesulitan bersendirian.
It's the Christian who knows God as his or her refuge.
Hanya orang Kristen saja yang mengenali Tuhan sebagai tempat perlindungannya.
So first of all, Moses speaks of God as our refuge, then the ground of our refuge.
Jadi Musa sudah pada pertamanya menyatakan bahwa Tuhan itu tempat perlindungan kita, dan kedua asas perlindungan kita.
Like these two pillars of creation and covenant.
Seperti dua tiang ini, yaitu tiang penciptaan dan tiang perjanjian.
And then thirdly, speaks of the strength of our refuge.
Ketiga, dia menyatakan kekuatan tempat perlindungan kita.
He specifically calls God the eternal God.
Dia memanggil Tuhan, Tuhan yang kekal.
I wonder if Moses was thinking about himself as he describes God as the eternal God.
Adakah Musa sedang berpikir sendiri seperti Tuhan yang kekal?
He had been the leader of these people for 40 years.
Dia menjadi pemimpin kepada orang-orang ini selama 40 tahun.
The people had depended on him very much.
Orang-orang itu bergantung kepadanya.
Sometimes they'd been like little children, sometimes they cried to him, sometimes they cried about him.
Ada kalanya mereka seperti kanak-kanak, mereka menangis, ada kalanya mereka memberontak, ada kalanya mereka tidak suka kepadanya.
Sometimes they even cried against him.
Ada kalanya mereka menentangnya.
Sometimes they given him many problems.
Ada kalanya mereka menyebabkan banyak kesulitan kepadanya.
And now God was telling Moses that his day as the leader of these people was coming to an end.
Tetapi Tuhan sedang menyatakan kepada Musa sekarang hari-hari apa dia menjadi pemimpin sudah dekat akhir.
And God is going to raise up a new leader, a young man Joshua.
Tuhan akan membangunkan seorang lagi pemimpin, seorang anak muda bernama Joshua.
And perhaps Moses was thinking, how would Joshua cope with being the leader of this great company of people?
Mungkin Musa sedang berpikir, bagaimanakah Joshua ini dapat menangani seorang yang sebanyak ini?
But Moses has this great comfort.
Tetapi Musa ada hiburan yang besar ini.
That God would still be the same.
Yaitu Tuhan itu akan sama lagi.
God never grows old, he never grows weary.
Tuhan tidak menjadi tua, dia tidak menjadi capek
He's always the same from everlasting to everlasting. Dia, he is God.
Dia sentiasa sama dari kekekalan sampai kekekalan.
The strength of your hope, of your refuge, trusting God this morning.
Jadi kekuatan kamu, tempat perlindungan kamu.
Is that he's a God who can deal with your past and your present and your future.
Ialah bahwa dia dapat menangani masa-masa lampau kamu, masa-masa sekarang dan masa hadapan.
When you think about the past,
sekiranya kamu pikirkan waktu lampau,
there may be skeletons in your cupboard.
Mungkin ada perkara-perkara yang buruk di dalam kehidupanmu.
Things that you said or thought or did that haunt you.
Ada kata-kata buruk atau perbuatan yang salah yang mungkin menyusahkan kamu.
Things that you know are wrong before God.
Kamu tahu semua itu kesalahan di sisi mata Tuhan.
God comes to your rescue.
Tuhan yang datang untuk menyelamatkan kamu.
He's the one who can deal with the sins of the past.
Dialah yang boleh menangani semua dosa-dosa yang lepas.
The Bible tells you this morning.
Alkitab kata kepada kamu pagi ini.
The blood of Jesus Christ, God's Son, cleanses us from all sin.
Darah Yesus Kristus, anak Tuhan, membersihkan kamu dari semua dosa.
Some people, when they hear about Jesus as the one who can cleanse them from all sin,
yang ada orang apabila mereka mendengar bahwa Yesus itu boleh membersihkan dosa kita melalui darahnya,
spell that word all sin,
mereka mengeja perkataan semua itu, semua dosa.
They spell that word all like this, S-O-M-E.
Mereka mengeja perkataan semua itu sebahagian mereka menganggapnya sebahagian saja, bukan sepenuhnya.
Or some people spell it even most.
Mungkin ada orang kata kebanyakan dari dosa mereka.
But I'm glad this morning that the Bible tells me all my sins.
Tetapi saya bergembira pagi ini kerana Alkitab menyatakan bukan sedikit, sebahagian, tetapi semua dosa-dosa aku.
Not just some or most, but all my sins cleansed and taken away by Jesus Christ.
Semua dosa aku diambil oleh Yesus Kristus, dibersihkan olehnya.
I'm asking you this morning, do you know that assurance that Jesus Christ has cleansed you from all sin?
Adakah aku tanya kepada kamu sekali lagi, adakah kamu ada kepastian bahwa Yesus sudah membersihkan kesemua dosa kamu?
God can deal with the past.
Tuhan kita dapat menangani masa-masa lampau kita.
And the present.
Dan waktu sekarang juga.
There's a man in the Bible called Job.
Di dalam Alkitab ada seorang yang bernama Ayub.
And all was going well for him.
Kehidupannya baik-baik belaka.
He was prosperous.
Dia kaya.
And it seemed like his life was being lived under a blue sky.
Dia seperti seorang yang sungguh mewah.
And then one day a messenger came to Job.
Tapi pada suatu hari ada seorang yang diundang membawa berita kepadanya.
Job, bandits have come and taken all your flocks and herds.
Ada perompak-perompak yang sudah merompak ke semua harta kamu.
Job, your house has been destroyed.
Ayub, rumah kamu sudah pun dimusnahkan.
Job, your family has been wiped out.
Ayub, ke keluarga kamu semua sudah mati.
And Job lost everything.
Dan Ayub kehilangan kesemuanya.
And one day there comes a messenger to your life or to mine.
Mungkin satu hari nanti seorang membawa berita kepada kamu, kepada aku.
Somebody comes and knocks on your door.
Mungkin seseorang datang dan ketuk pintumu.
Or you have a telephone call.
Atau kamu ada panggilan telefon.
Or a message comes to you.
Atau berita dibawa kepada kamu.
And unexpectedly in life you face great trouble, disaster.
Dengan tiba-tiba kamu menghadapi suatu kesulitan yang besar dalam kehidupanmu.
And it's the Christian, when that happens, who can turn to God and still has God as your refuge.
Hanya orang Kristian sajalah yang dapat percaya kepada Tuhan dalam waktu semacam itu.
Booth Tucker was a man who worked in the Salvation Army.
Booth Tucker itu bekerja dalam Angkatan Salvation Army.
He had married the daughter of General William Booth, the founder of the Salvation Army.
Dia sudah bernikah kepada anak perempuan pemimpin Salvation Army.
And the Lord called him to America to work.
Dan Tuhan memanggil dia ke Amerika untuk bekerja.
And one day in Chicago in America, he was preaching about God as the refuge of his people.
Pada suatu hari di Chicago, dia sedang berkhotbah mengenai Ayub. Dan mengenai Tuhan, tempat perlindungan kita.
And as he preached, a man stood up in the congregation.
Sambil dia berkhotbah, seorang di jemaat itu berdiri.
And the man shouted out, "How can you say that God is your refuge?"
Orang itu berteriak dan bertanyakan kepada dia, "Bagaimana kamu boleh kata Tuhan itu tempat perlindungan kita?"
The man said that his wife had died.
Orang itu kata istrinya sudah mati.
And now he had four little children who cried every night for a mother who couldn't return to them.
Dan dia ada empat orang anak kecil yang setiap malam menangiskan, inginkan ibu mereka yang tak boleh lagi pulang kepada mereka.
How could he say that God was his refuge?
Bagaimana boleh kamu kata Tuhan itu tempat perlindungan kita?
And although the preacher tried to help this man, he didn't seem to be able to get through. The man didn't seem to understand how God could be his refuge.
Sungguh pengkhotbah itu coba menolong orang itu mengerti, tetapi orang itu seperti susah mengerti bagaimana Tuhan boleh menjadi tempat perlindungan kita.
6 days later in Chicago, there was a terrible train crash.
6 hari kemudian, ada berlaku kemalangan teruk di mana sebuah kereta api terlibat.
And Booth Tucker's wife, the preacher's wife, was killed in that crash.
Dan Booth Tucker, yaitu pengkhotbah itu, istrinya mati di dalam kemalangan itu.
And at the funeral service, as he spoke, the man who'd been in the meeting was also at the funeral.
Jadi di waktu pertemuan istrinya itu, orang yang menanyakan dia berkata persoalan itu berada di sana juga.
And Busteker was able to say to the man that he was now standing exactly where that man stood.
Dan Busteker itu, yaitu pembawa itu, boleh kata kepada orang itu, saya sekarang ini berada dalam tempat yang sama dengan kamu.
And as his children were crying for a mother who had suddenly died.
Dan anak-anak saya pula sekarang lah yang menangiskan, menginginkan ibu mereka yang sudah mati dengan tiba-tiba.
And you see the great difference between the two men in their reaction to this disaster that had overtaken them.
Tetapi perbedaan besar di antara dua orang ini ialah cara mereka bertindak dalam keadaan yang sama itu.
Busteker had entrusted his life to Jesus Christ.
Busteker ini sudah percayakan kehidupannya kepada Yesus Kristus.
And in his sorrow, the sorrow of his family, yet still he knew God as his refuge.
Dalam perhibaannya, dalam kesulitannya, dia masih ada Tuhan seperti sebagai tempat perlindungannya.
Whereas the other man was going it alone and had no hope, no trust in God.
Tetapi orang yang lain itu pula, dia bersendirian, dia tidak ada harapan, dia tidak ada tempat perlindungan dalam Tuhan.
And you and I, we do not know what will happen in our lives, what will happen around the corner.
Di kehidupan kita, kita tidak tahu apa akan terjadi dengan tiba-tiba.
Not just for the past, but for the present, you need God as your refuge.
Kamu bukan saja perlukan Tuhan pada masa lepas, tapi pada masa sekarang juga.
And what about the future?
Dan apa pula dengan masa hadapan kita?
The Bible tells us one day we must all stand before God.
Alkitab berkata kepada kita, suatu hari nanti kita semua bersemuka dengan Tuhan kita.
It is appointed for men to die, but after this the judgment.
Kita semua orang terkena mati dan selepas itu ada penghakiman.
For that future day you need God as your refuge.
Untuk terlindung pada hari itu kita perlukan Tuhan seperti sebagai tempat perlindungan kita.
You need the Lord Jesus as your savior.
Kamu perlukan Yesus sebagai juru selamatmu.
Jesus says, he who believes in God's son is not condemned.
Yesus kata, sesiapa yang percaya kepada anak Tuhan itu tidak terkutuk.
But he who does not believe is condemned already.
Tetapi sesiapa yang tidak percaya sudah pun terkutuk.
Because he has not believed in the name of the only begotten Son of God.
Dia belum lagi percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu anak Tuhan yang tunggal.
So whether it's the past or the present or the future, you need God as your refuge.
Jadi tak kiralah masa lampau, sekarang atau masa hadapan, kamu perlukan Yesus sebagai tempat perlindunganmu.
And that's exactly what Moses says here, for past, present and future, the eternal God, the strength of this refuge.
Dan di sinilah Musa sedang berkata, tak kira lepas, sekarang atau masa hadapan, Tuhan itu menjadi tempat perlindungan kita.
So first of all, God is our refuge.
Pertama, Tuhan itu tempat perlindungan kita.
Then the ground of our refuge, creation and covenant.
Kemudian asas apa perlindungan kita, yaitu penciptaan dan perjanjian.
The strength of our refuge, the everlasting God.
Dan ketiga, kekuatan tempat perlindungan itu, yaitu Tuhan yang kekal.
And then finally, the hope of our refuge.
Dan akhir sekali, keempat, ialah harapan perlindungan kita.
Verse 27 says, the eternal God is your refuge, and underneath are the everlasting arms.
Ayat 27 berkata, Tuhan kita ialah perlindungan kita, dan di bawahnya ialah apa tangan yang apa menangani semuanya.
Whose everlasting arms are underneath the Christian?
Siapakah yang benar-benar dapat menangani orang-orang Kristian?
The arms of God.
Hanya Tuhan saja yang dapat menolong kita.
So the Bible is using a human picture to help us to understand the care of God for his people.
Kita menggunakan gambaran tangan manusia untuk menunjukkan bahwa Tuhan kasih kepada kita, dia membimbing kita, dia melindungi kita.
So that for the Christian, in every circumstance, every situation, always underneath you are the everlasting arms of God.
Jadi bagi seseorang Kristian, dalam semua keadaan, di semua waktu, tangan Tuhan berada di bawah kita.
God's care for his people is like the care of a mother for a child.
Jadi lindungan Tuhan kita kepada kita ialah seperti seorang ibu yang menjaga anaknya.
When I was 18, I went away to university to study law.
Semasa saya berumur 18 tahun, saya ke universitas untuk belajar apa ilmu hukum.
And I thought I was grown up and went away to university, returned home at Christmas time after my first term away in university.
Waktu itu pikir saya sudah besar, saya sudah merdeka. Kali pertama saya pulang dari universitas.
And at Christmas time in the United Kingdom, it's cold.
Waktu Natal dan di Inggris sangat sejuk.
My mother came and knocked on the door of my room at night.
Ibu saya datang ketuk pintu saya pada waktu malam.
She said, "Son, are you warm enough?"
Ibu saya tanyakan saya, "Anak, adakah kamu cukup panas?"
Now my mother knew I didn't feel cold.
Ibu saya tahu saya tidak terasa kesejukan.
She asked me if I wanted another blanket.
Dia tanyakan sama ada saya perlukan satu lagi selimut.
But she knew that I knew where the blankets in our house were.
Tapi dia tahu, saya tahu di mana terletaknya selimut yang lebih.
And she knew that I knew where the blankets were too.
Saya sendiri tahu di mana letaknya selimut itu.
But what she wanted to show and express was, she was still my mother, she still cared for me.
Sebenarnya apa yang dia tunjukkan ialah, dia masih lagi ibu saya dan dia kasih kepada saya.
So although I'd gone away from home to university and I thought I was grown up, she still wanted to say, "I'm still your mother."
Jadi saya pikir saya sudah besar, saya baru pulang lagi universitas, tetapi ibu saya sedang coba berkata kepada saya, "Saya masih lagi ibu kepadamu."
And Moses is using that sort of picture here to these people to say, if you're a Christian, the people of God, always for you, God shows his care.
Musa menggunakan bahasa semacam ini untuk menunjukkan bahwa Tuhan sentiasa kasih kepada umatnya.
You can know this safety, this protection, this blessing, always underneath you, God's everlasting arms.
Kami akan terlindung dipelihara oleh Tuhan kita dalam semua waktu.
In your workplace tomorrow, in your home, in every circumstance, even the dark, difficult times.
Tak kira pada esoknya kah, sekarang kah, di dalam kesemua waktu kesulitan kita, Tuhan berada bersama kita.
It's a wonderful thing to know as a Christian, underneath me this morning, underneath you, the everlasting arms of God.
Sebagai seorang Christian adalah sungguh sungguh senang untuk kita. Kita tahu bahwa Tuhan kita bersama-sama dengan kita.
That you can take home with you this morning as you're driving home after our time together, underneath me, the everlasting arms of God.
Kita boleh pulang nanti dari kebaktian ini dan kita tahu bahwa Tuhan kita seperti meletakkan tangannya di bawah kita. Dia memelihara kita.
But that is only true if you have this personal relationship with God that you can say, "God is my refuge."
Tetapi ini benar hanya apabila kamu ada hubungan istimewa ini dengan Tuhan. Kamu boleh berkata, "Tuhan ini menjadi tempat perlindungan aku."
Just as it's true in our communion service that the bread and the wine are for those who believe, who have entrusted themselves to Jesus Christ.
Seperti juga perjamuan Tuhan yang kita adakan di gereja, ia menunjukkan bahwa kita ialah umat Tuhan, Tuhan ialah Tuhan kepada kita.
Trusting in that Savior to cleanse and to guide.
Kita bergantung kepada Juru Selamat itu untuk membersihkan kita dan membimbing kita.
So here too are promises for the believer, the child of God.
Begitu juga di sini, ini adalah janji-janji untuk anak-anak Tuhan, mereka yang percaya kepada Tuhan.
And that you, from the youngest to the oldest this morning, you can call out to this God and you can know him as your refuge.
Jadi tak kira kamu muda atau tua, dewasa, kamu di sini boleh percaya kepadanya. Kamu boleh berdoa kepadanya.
And now we just pray together for a moment. Let's all pray.
Dan kita sekarang berdoa.
Lord, we thank you for your word and for this wonderful promise to every Christian. The eternal God as our refuge. Every Christian here this morning, underneath each one, the everlasting arms of God. We pray for that work of the Holy Spirit, that in each heart this assurance will be known, and that those who have never done so before will even today cry out to God and call upon him. Lord, be my refuge, my Saviour. Cleanse me. Come, I'm entrusting my life to you. And, oh Lord, we thank you that you do not turn away one who comes to you through Jesus Christ alone, putting all hope and trust and confidence in him, that great Saviour who died for our sins and rose from the dead. Hear us, we pray, in Jesus' name. Amen.